Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Keď prídu pacienti na terapiu, tak riešia napríklad to, že si oni pomáhajú riešiť tie svoje problémy takto z ChatGPT alebo niečo?
Veľa ľudí sa uteká dokonca. A teraz nedávno som mala vlastne takú skúsenosť, ako môj jeden klient a po rozhovore a po sedení si ešte išiel overovať.
V spoločnom vašom sedení?
Áno, že, ale AI mi napísala. Ale to sú také tie prvé sedenia, keď ešte sa vytvárajú nejaké, akože ten vzťah a tak ďalej, že tam nedôvera je. A býva to, lebo tá terapeutická práca a práca vôbec akože psychologická je náročná v tom, pretože ja si potrebujem najprv vytvoriť vzťah s tým klientom, aby on mi dôveroval. Ľudia nechcú hneď na začiatku všetky veci hovoriť, ja ich do toho nemôžem nejakým spôsobom pošovať, tlačiť. A má to ísť tak prirodzenejšie z nich, ale oni utekajú sa k tomu, keď nesúhlasia, viete, keď je niečo náročné.
Dobre, príde niekto...
Hambia sa povedať niektoré veci, a tam to sa nehambia.
No a príde niekto, že na sedenie už, že...
Ale čo, či ty mi povedal?
Mne to povedalo takto?
Áno.
Hej?
Áno. A veľakrát si tam nachádzajú, veľakrát to používajú napríklad na príznaky svoje. Hej, že popisujú mu, cítim sa tak, alebo toto mi je, mám potenie, mám bušenie srdca, tak ďalej, čo to je. Hej? A viem, že staršie, lebo vlastne ja aj keď som bola na konferencii v Pezinku tuto, tak boli tam vlastne aj prezentované veci z AI a v rámci spolupráce aj s psychologickými nejakými výskumami a tak. No a oni tam hovorili vlastne aj o tom, že tí staršie chatboty a ChatGPT, oni proste rozvíjali tú tému a tak ďalej. Tie novšie už teraz viem, že dokážu zdetekovať. Hej, že ide o nejaké napríklad, že depresívne ladenie, úzkostné stavy a tak. Hej, tie staršie je, že vraj nevedeli. A teraz už sa to posunulo.
Snažia sa.
A sranda je, že vlastne, keď im to niekto povie z okolia, že no, ale to asi nie je dobré, mal by si vyhľadať odborníka, nie. Ale keď už to odporúči ChatGPT, že no, to je úzkosť a tak, a choď asi vyhľadať nejakú odbornú pomoc, je to v poriadku, tak sú naklonení. Nehovorím, že všetci. Ale že mnohí z nich vtedy sa odvážia. Takže ono to má aj pozitívny efekt v tom, že už to vie zdetekovať a vie ich posunúť, lebo predtým, keď ich neposúval za terapeutom, ale ten ChatGPT riešil to s nimi, a to už nebolo veľmi, to nemalo dobrý dopad teda.
A Martin, vy si čo o tomto myslíte, keď to takto ľudia riešia s ChatGPT, alebo celkovo s umelou inteligenciou na základe toho, že viete, jak to funguje?
Hej, no, zhodou okolností práve aj v tej firme, pre ktorú som pracoval, tak boli tam aj ľudia, ktorí vyvíjali dospelých avatárov a pre rôzne aplikácie, a tiež mali zase také projekty, že skúmali, že čo v tom terapeutickom vzťahu vytvára alebo spolu vytvára ako jeden z faktorov to, že to môže fungovať, a zistili, že to je vnímaná empatia. Že ani nie je skutočná empatia, ale to, či ten klient si myslí, že ho tá druhá strana proste počúva, vníma a chápe. A potom oni sa to snažili rozmeniť na drobné, a že čo sú teda tie signály toho, či už neverbálne alebo verbálne, a potom sa to snažili simulovať práve v nejakých takýchto akože avatároch. Ja si myslím, že ako úplne súhlasím to, že to, čo je najliečivejšie na tom, je ten vzťah. Ale tak môžu byť situácie, že aj ten terapeut alebo terapeutka sa občas musí, povedzme, mať ťažký deň, nesústredený, že musí sa trošku nútiť do toho, aby teda akože dávala najavo, že chápe toho klienta a počúva ho. A čiže do istej miery aj toto môže byť to trošku ilúzia. Hej? Ale ja si myslím, že tá ilúzia nefunguje na všetkých rovnako dobre, lebo keby mne taký chatbot povedal, že o, je mi to ľúto, ja viem, ako sa cítiš, tak poviem, že figu borovú, vieš, ako sa cítim. Figu borovú tie ľúto, lebo viem, ako si naprogramovaný, asi proste štatistický stroj, ktorý proste videl strašne veľa viet a textov a počíta, aká veta by bola vhodná v takomto kontexte, ale nie je tam žiadna duša, žiadne vedomie, žiadny zámer, žiadna osobnosť. Hej, že je to proste, čiže ako na mňa by to nefungovalo. Mm-hmm. Ale viem si predstaviť, že veľa ľudí, ktorí nerozumie tomu, ako je to urobené, tak tá ilúzia vie byť veľmi vierohodná a to ešte väčšina tých chatbotov naozaj nejako nevyzerá, že nemajú ľudskú tvár a nemajú výzor. Už sa začínajú aj také, ktoré vyzerajú, ale už ten text vlastne spôsobuje.
No, a tam to spôsobuje vlastne aj vznik takej závislosti na tom, lebo presne tá simulovaná empatia, ona nie je reálna empatia, lebo my aj v podstate, čo ja sa stretávam, aj keď školím a tak, a ľudia nevedia, čo je reálna empatia.
Áno.
Hej? Lebo empatia to nie je o tom, že ja vám len dám slovnú nejakú podporu a že vám presne poviem, že no, tak toto sa, tak musíte sa cítiť zle, alebo že vám začnem dávať nejaké rady, že tu zvládnete, hej, podporné motivačné citácie. A najkrajšiu empatiu majú deti. Úplne.
Mm-hmm.
Najčistejšiu. Mm-hmm. Vy keď sa rozplačete alebo plačete, čo urobí dieťa vo vašej prítomnosti?
Ešte neviem, poviem za mesiac.
A tak videli ste nejaké deti, hej, že čo urobia. No buď sa rozplačú tiež, alebo k vám prídu a vás objímu.
Áno.
Oni neriešia, oni vám nedávajú žiadne rady, mm-hmm. žiadne citácie, však oni nemajú ešte ani skúsenosti, mm-hmm. ani kognície, ani vôbec akože myslenie mm-hmm. rozvinuté na toľko, aby toto dokázali poňať. Tá empatia je proste emocionálnej rovine a je o vzťahu. O tom, že sa viem ako keby nie, že byť konfluentný, že sa spojím a cítim to, čo cíti on, že to na seba prevezmem. Ale súzniem s ním a len prídem k nemu a ustojím tú emóciu. A to je základ napríklad toho aj terapeutického vzťahu, že ja ustojím pláč mojho klienta, keď sa má zlé.
Uh-huh.
Ja ho nezastavujem. Ja som podporná v tom, že som tu.
Uh-huh. No a v tomto je
prisadnem
ale...
si, chytím ho. Hej, ako ja viem, že nie všetci asi psychológovia sú kontaktní. Stretávam sa s tým, že nie sú. Uh-huh. Mne to nedá. Aby keď vidím, že sa tam človek trasie od plaču, keď niečo naozaj vážne sa mu stalo alebo prežíva, tak ja proste potrebujem aspoň ho chytiť za ruku uh-huh. a stlačiť ho tam, že som tam. A jemu to stačí. A toto napríklad AI a chatboty to nedokážu dať.
Uh-huh.
Oni vedia byť podporní v tom, že áno, asi sa cítiš tak a tak, vedia to popísať.
Uh-huh.
Ale tú reálnu empatiu asi nedokážu, lebo keby ste si vy mali vybrať, čo si vyberiete? Že vás budem pozbudzovať slovne, alebo že proste prídem a keď sa vám niečo deje nepríjemné, ťažké, a že vás proste objímem a poviem, že neviem, nechám, to musí byť strašné pre teba. Je mi to ľudom, mrzí ma to. Ale vás objímem a budem s vami plakať.
Hej, no... Ja viem, čo by som si vybral, ale takisto som videl aj nejaké dáta, že čo si vyberie gro ľudí na svete tak. A... To sú dve rozdielne veci, bohužiaľ, lebo podľa mňa k tomu veľmi prispieva to, že presne, že tá umelá inteligencia je proste neunavná a keď ja potrebujem zo seba dostávať nejaký problém 5 hodín non-stop stále, tak 5 hodín sa so mnou bude proste AIčko baviť a bude ma podporovať v tom, aby som tie myšlienky zo seba dostal. A že áno, že tu sa môže ten vzťah...
Môže to byť kľudne o 3 ráno a nemusíte tak. Čakať 3 mesiace, kým sa dostanete k psychoterapii.
Tak, a nestojí ma to 50 eur sedenie, ale 20 eur mesačne.
Mm.
Alebo teda teoreticky je zadarmo.
Áno.
Ale to aký model.
Je to, a je to jednoduchšie viac menej svojím spôsobom. Lebo ono práca na sebe je proste náročná, ťažká a ono, kým ja sa s klientom niekam dostaneme, tak ono to trvá dlhšie. Hej? Mm-hmm. Vidím ho 2-krát do mesiaca.
Áno.
A aj je dostupné vždy, všade. No. Hej? A ono môže byť ako podpora celkom fajn, ale v tých zdravom rozmedzi. Lebo je aj veľmi dôležité, ako to tam človek zadáva, tú požiadavku.
Jasne.
Čo tam dáva, čo vyhľadáva. Lebo oni už mnohokrát už sami ako keby sugestibilne podsúvajú tomu AI, čo vlastne chcú počuť.
Áno.
A on tým, že je veľmi intuitívny a je celkovo asi tak ako keby... naprogramovaný na tú takú prilnavosť, na tú takú ústretovosť, hej, voči tomu človeku, tak ono tam niekedy práve, lebo sme sa aj bavili o tých veciach, že tam sa môžu spustiť aj takéto veci, ktoré vôbec nemusia byť podporné pre toho človeka. Že to má to plusy aj minusy, no.
Má to plusy aj minusy, no. Áno, keď sa dá nejaká sugestívna otázka do AI, tak môže byť tá odpoveď...
Ja som videla, teraz na konferencii v Pezinku vlastne robili tie také prvé výskumy hej, z ChatGPT, kde skúmali ako keby tú sugestibilitu, ako sa prispôsobuje ten chatbot, lebo chceli zistiť, či môže chatbot alebo AI spsychotičnieť aj s psychotickým nejakým pacientom.
Uh-huh.
A bola tam miera nejakej korelácie, samozrejme v nižšej miere AI si furt zachovávalo lepší ten odstup ako ten človek, aj to bolo vidno, ale išli spolu. Tá korelácia bola. A to bolo pre mňa akože celkom také, ale to je presne tou personifikáciou, že sa personalizuje to AI. Sa prispôsobuje, čím viac dát má, čím viac ho pozná, toho človeka tak súznejú proste viac spolu.
Je to tak. Často sa stretávame s takým prirovnaním, že vlastne, že keď ľudia začali používať nejaké Google mapy alebo Waze a takéto navigáciu, keď proste niekde idú, takže vlastne, že si ako keby ohlupujú ten mozog a že netrenujú ten svoj mozog na tom nejakom možno priestorovom videní a podobne a že hlúpnu. Hej? A teraz, že vlastne máme k dispozícii AI, ktorá má vlastne, že instantne odpoveď na akúkoľvek otázku, ktorú mám a vieme akože mi povedať, že či to môže mať nejaké negatívne dopady na ľudí z pohľadu akože toho, jak využívajú ten svoj mozog?
No, tá kvalita tej interakcie je taká, aká je, veľmi krátko, ale už zhruba od polovice minulého roka sa začali zjavovať štúdie. A jedna teda, takú, ktorú som videl, ja bola z MIT, z Massachusetts Institute of Technology, a oni teda dávali, mali niekoľko skupín tých participantov, ktorí mali písať esej. A jedna skupina ju písala klasicky ručne, druhá skupina mohla googliť a tretia skupina mohla používať nejaký jazykový model. A oni im jednak teda akože merali aktivitu mozgu, to sa robilo cez EEG, ale hľadali tam, mali tam taký zaujímavý matematický spôsob, ako zistiť, či tie oblasti mozgu ako sú v nejakej synchronii, a teda ako sa zapájajú, ako sú navzájom prepojené. A potom teda skúmali jednak aj kvalitu toho výsledného textu a potom skúmali aj také, že nakoľko si tí ľudia boli schopní vybaviť, čo písali a nakoľko teda rozumeli tomu. A teda opakovali to asi po dobu troch mesiacov a potom to vymenili, že tí, čo používali nejaké pomocky, museli písať ručne a tí poslední zase mohli používať nejaký jazykový model. No a čo sa teda ukázalo, je, že oveľa menej sa zapájal mozog. Že jednoducho, keď to za vás napíše niekto iný, tak jednoducho nemusíte toľko myslieť. Čiže možno z krátkodobého hľadiska máte rýchlo urobenú robotu, ale teda dlhodobo neposilňujete tie zručnosti kognitívne, ktoré by ste inak mohli. Hej? Mm-hmm. A teda aj potom ten ownership toho, nakoľko sa tí ľudia stotožňovali s tým, čo písali, nakoľko si to pamätali, nakoľko to vedeli parafrazovať, takisto to bolo tak. Kto si to napísal sám, ten to vedel. Uh-huh. A kto si to nechal napísať, tak bohužiaľ.
No, to je pasívne príjmanie vlastne informácií, kdežto tam sa úplne iné centra mozgové zapájajú. Keď musíte vyhľadať, musíte hlavne triediť. Potrebujete si ten text prečítať, vytriediť, čo je dôležité. Kritické a tu sa to napríklad, áno, a tu sa napríklad, to sú základy efektívneho učenia. Hej, ja sa stretávam s mladými ľuďmi, lebo veľa pracujem vlastne s mladými ľuďmi, ktorí nezlyhávajú preto, že nemajú napríklad potenciál, ale zlyhávajú preto, že oni nerozvinuli svoje zručnosti. Mm-hmm. Hej, a lebo ja im to tak ako zjednodušenie...
A dokážu ich rozvinúť?
Keď začnú na tom makať, áno, viete, my máme plasticita mozgu, to je vlastne vlastnosť nášho mozgu a ona je tiež obmedzená do určitého veku. Prečo vždy, akože ľudia starší hovoria, že ťažko sa učí, uč sa teraz, lebo tá plasticita proste upadá. Čiže ono je to naozaj v tom, že keď čím je človek akože mladší, tá plasticita a tá menlivosť toho mozgu, rozpínavosť je väčšia. A ono keď už v tom mladom veku vlastne ako keby otupajú, ja im to tak... jednoduchšie ľudskou rečou im prekladám, hovorím, vy by ste zabehli 40-kilometrový maratón? Nie. Hovorím, čo na to potrebujete? Trénovať. Hovorím, to je isté s mozgom. Keď chcete mať lepšiu pamäť, keď chcete, jednak, že využívame len mechanickú pamäť, máme zrakovú, sluchovú a máme viaceré pohybovú a tak ďalej, nevyužívame ju vôbec. Čiže pasívne príjmanie nejakých informácií nerozvíja nič. Ja keď centra tam zapájam. A na to, aby ja som sa mohla dobre učiť, ja potrebujem vedieť. Rozlišiť, čo je podstatné, čo nie je podstatné, vedieť zapájať pamäť, trénovať ten mozog. A čím viac ho trénujem a zapájam čo najviac časti pri jednom napríklad učení, lebo keď pomáham mladým ľuďom pri efektívne učenie vysokoškolákom a tak ďalej, oni sa veľmi, akože sa im to nepáči na začiatku, pretože ich učím. Prečítaj si, vyčleň si, prepíš si iba osnovu a teraz osnovu sa uč, do toho iba nahliadaj, lebo musí rozvíjať aj slovnú zásobu. Nie učiť sa mechanicky naspamäť. A je to ťažšia forma, ale je efektívnejšia. Keď si ju osvoja, tak oveľa rýchlejšie sa naučia. Z 4-hodinového učenia sa dá skrátiť na polovicu.
Ja na to dávam aj študentom takú metaforu, že vlastne tá umelá inteligencia je super ako taký sparring partner alebo nejaký coach, ktorý ma bude opravovať. Opýtam sa, že takto som to vymyslel, povedz mi, čo by som mohol zlepšiť, alebo daj mi alternatívy. Že vlastne keby som chodil do posilky a ten coach nebude mi radiť, že ako mám cvičiť, ale on bude cvičiť miesto mňa, tak kto bude mať svaly ja, alebo ten
coach.
No dobré, a teraz, ale že lebo tak toto je MIT výskum krátkodobý, trojmesačný, po relatívne, že veľmi krátkom používaní AI, akože globálne, že tu 3 roky je tu taký, akože ten najväčší hype týchto LLM-iek, ktoré tu máme. A teraz, že akože, čo sa stane za 10 rokov, keď ľudia takto budú fungovať? Lebo ako, keď mám byť, že kritický, tak ja si myslím, že veľmi malá skupina ľudí sa na to bude pozerať tak, že drahý ChatGPT, toto som vymyslel, daj mi na to svoj názor, že väčšina pôjde proste rovno po tej odpovedi, lebo je to jednoduchšie. Čo to môže spraviť reálne, že je tu, ako, blížime sa do katastrofy.
Katastrofický scenár, chcete?
Tak akože toto samozrejme ešte sa nestalo, ešte je to dlhodobý horizont, ale vidíme už celkom slušný horizont, odkedy teda sú rôzne sociálne siete a apky na telefónoch a vidíme, že poruchy pozornosti u mladých ľudí, že oni nie sú schopní prečítať dlhší text a porozumieť mu, tá pozornosť je v sekundách, hej, aj roztrieštená. A to už dneska vidíme. Hej.
Áno.
Takže podľa mňa to dopadne podobne. Hej.
Áno. A tu sa dostávame tomu. Keď nie je v tom živote ten balans, a teraz zase, teraz ja zabudnem trošku do tej praxe, jak to vidím, lebo tí mladí ľudia, oni sa zložia, oni nemajú žiadnu odolnosť voči stresu záťaži, pretože jej nikdy neboli vystavovaní.
Mm-hmm.
Lebo my teraz, ako keby ja tomu hovorím aj vrtulníkovi rodičia, odstraňujeme prekážky tým deťom, uľahčujeme im všetko. Ja viem, že je to pohodlnejšie, mm-hmm. ale ono asi treba nájsť tú hranicu zdravú a tu by mali zasadovať sa v rodinách.
Mm-hmm.
Tí rodičia. Viete, ja vidím v svojej práci najväčší fenomén, a to je fenomén neprítomného rodiča. Príde rodič, čo bolo v škole, a známky už ani neriešia, však EduPage je, tak všetko si tam prečítam. A no, a čo bolo, zjedol si hladný, učil si sa. To je celá komunikácia, a to ešte, akože to je ešte celkom fajn, že aspoň takáto komunikácia pre inak nič. A tie deti potom sú stále na tých sociálnych sieťach, hľadajú skrátky a tak ďalej.
A hľadajú tú simulovanú empatiu potom v umelej inteligencii.
Áno. Áno.
A tam sa budú cykliť a potom budú chodiť k vám, že...
Keď. Viete, ja vám poviem aj prípady, kedy úplne náhodne u nás skončili deti s niečím, úplne niečím iným a ja som odhalila, že napríklad 2,5 roka alebo 4 roky rodičia netušia, že ich dieťa sa seba poškozuje.
Mhm.
A je dorezané, ale to nie, že sa nebavíme o nejakých škrabančekoch. Mhm. Je naozaj regulérne dorezané tak a ten rodič to nevie.
Mhm.
Čiže podľa mňa je to presne o tom, že tí rodičia jednak málo venujú tomu priestoru, lebo však ja mám syna a on, ja teraz tiež nedám ti nikdy, neuvidíš ani televízor, ani nič, že budem ho takto chrániť, že ja ho nemôžem dať do bublinkovej folie. Ale rozumne, bavíme sa o tom. A ja viem, že aj pre rodičov niekedy oni nevedia sa o tom rozprávať s tými deťmi, lebo je to niekedy ťažké témy, niekedy sú proste tie deti otrávne a je to také, ale ja sa s ním bavím aj o nepríjemných veciach.
Mne teraz úplne od veci otázka, ale že mohli by ste mi poradiť, že ja chodím so Samsungom po stredných školách a robíme tam také krátke prezentácie, že ako môžu využiť AI, hej, že aké ponúkajú možnosti, proste tie aktuálne nástroje, ktoré máme. A ja sa im to snažím vysvetliť presne takto, jak to hovoríte aj vy, že proste, že nepoužívaj to, že mi to vytvorí hotový výstup. Používaj to na to, že mi to dá nejaké nové smery, ktoré ja budem rozvíjať nejako a podobne. Ale často potom za mnou príde potom aj nejaká pani profesorka, ktorá mi proste povie, že máme dve skupiny v jeden deň. V prvej skupine ukážeme tu tie prezentácie, ona to vidí. Potom príde za mnou, že prosím, že toto im už nehovorte. Že oni nemôžu toto, že však oni si budú cez to počítať príklady na matematiku. A ja hovorím, že no, že, ale oni to budú robiť aj tak, že poďme to skôr otočiť na to, že poďte sa aj vy naučiť pracovať s tým, tá pani učiteľka, a že poďte im vymysleť také príklady, ktoré si nevypočítajú proste cez ten ChatGPT. Napríklad, že či mám ísť natankovať auto autom alebo peši, hej. A že čo im mám ako keby povedať tým študákom a tým učiteľom, že čo by ste mi odporúčili?
No, asi to, že ako CIO robil taký výskum v Čechách a na Slovensku a tam je úplne jednoznačné, že 70-80% detí aj tak tú umelú inteligenciu používajú. Tak, čiže buď strčíme hlavu do piesku a budeme sa tváriť, že to neexistuje, alebo teda zoberieme za to zodpovednosť a budeme im my priamo aj v tých školách ukazovať, čo je podľa nás to zodpovedné a rozumné použitie, kde to má slabiny, kde to má nedostatky, čo s tým robiť, čo s tým nerobiť. Takže som zachytil na nejakej takej verejnej debate, že učitelia sa pýtali, že a čo sa stane, keď učiteľ stráti tú rolu toho informačného zdroja. Ja hovorím, že super, že to už ju mal dávno stratiť, preto, lebo dneska už tých informačných zdrojov je toľko, ale ten učiteľ tam má oveľa viac roli, ktoré sú nezastupiteľné a to je práve tá prvotná rola je ten vzťah znova. Ten učiteľ je tam, nie je encyklopédia, na to máme proste naozaj už dneska lepšie zdroje na internete a všelikde, ale ten učiteľ je ten, kto má záujem o to dieťa, kto mu vytvára nejaký pocit bezpečia, kto ho motivuje, môže ho nadchnúť, formuje jeho charakter, čiže toto sú všetko veci, ktoré podľa mňa veľmi tak skoro tie chatboty nenahradia, lebo vieme, ako fungujú. Hej? Mm-hmm. Aj keď sa o to snažia a potom to teda vedie k všelijakým poškodeniam, a negatívnym veciam, takže ja by som povedal, že to vytvára tlak na učiteľov, aby učili iným spôsobom, ale je to užitočný tlak. Hej? Že jednoducho smeruje to k tomu, že menej to bude o tom, že učiteľ dá deťom úlohy a oni mu ich vrátia vypracované, lebo tak to už dneska robí GPT. Hej? Viacej to bude o tej interaktivite, o tom robme to spolu v triede, rozprávajme sa, tímová práca, proste...
Bude to o tom, že poďme spolu hľadať riešenie na ten problém.
Presne tak.
Hej, že nebude to o tom vyriešení toho problému, ale že ako sme na to riešenie
že
prišli.
Ten proces bude dôležitejší ako ten výsledok.
Uh-huh. A ja do toho chcem povedať, čo je podľa mňa najzásadnejšia vec, a čo dnes vidíme aj, že chýba. Je potreba rozvíjať kritické myslenie u tých mladých ľudí, u detí. A ono sa to niektorým ľuďom proste nepáči, lebo je to nepohodlné, lebo keď vám dieťa oponuje, keď vám dieťa hodí nejaký argument, protiargument, oni nechcú, ja rozumiem tomu, však ja som robila aj ako školská psychologička, čiže ja som videla, že sú tí učitelia zahltení. Milión krúžkov, milión toho majú akože veľké nároky na nich, ale ono sa to presne potrebuje, tú tak celkovú reformu, aby učitelia boli učiteľmi. Aby oni boli tí, čo pomáhajú, vysvetľujú, lebo asi ten AI nebude mať, bude hľadať rôzne spôsoby, ale tam ten vzťah je niekedy na pomoci. Dobre, upokoj sa. Dobre, ja vidím, si nervózny z toho, že ti to nejde. Ty si šikovný chlapec, ty si šikovné dievča. Ja viem, však toto si zvládlo, poď, zvládneme to. Teraz si oddychňa. Tak. Toto napríklad AI bude mu trvať, kým k tomu to dospeje, kým ho nasimulujú až takto. Ale kritické myslenie, že okej, aké ešte iné môžu byť? Ľudia sa boja. Ľudia sa boja, lebo však mne moje dieťa tiež vie niekedy akože vlastnú medicínu dať medzi oči, takže nie vždy to je príjemné, hej, ale je to o tom, že ja sa vtedy musím zastaviť a si potom že okej. A toto nie každý vie prekusnúť. No.
My nahrávame toto asi... 65. alebo koľka tú epizódu tohto podcastu. Ja môžem povedať tak, že asi v 60 epizódach sme sa zhodli na tom, že treba rozvíjať kritické myslenie. Takže s týmto úplne, že súhlasím. Ale potom presne vidím také prípady vo svete, ako vidím, jak vlastne ten môj pracovný názov tejto epizódy je, že chcel zabiť anglickú kráľovnu. A to vlastne vzniklo celé tak, že si normálne dospelý človek písal s chatbotom a vlastne až tak sa zhalúzil, hej, môj neodborný výraz, že vlastne, že on reálne preliezol plot na nejakom paláci, kde vtedy tam tá kráľovna nebola, ale inokedy tam býva a že išiel s kušou zabiť. A vlastne, keď sa ho pýtali, že prečo, takže vlastne, že vlastne chatbot mu to odporúčil a že on sa...
Našiel riešenie.
On ako keby si s ním nejak proste prišiel k tomuto, že toto bude to najlepšie. A vlastne z toho, čo ja som si pozeral k tomu, tak ono by mal existovať normálne ako taký výraz nový, sa zavedol, že AI psychóza, neviem, že či ste sa s tým stretli, že vlastne, že kedy ten človek už je tak zažratý do tej komunikácie s tým AI, že on už nevie rozlišiť, čo je realita, čo nie je realita. Hej? A teraz áno, že my sa tu bavíme o tom, že treba rozvíjať kritické myslenie, ale zároveň je to tak extrémne silný nástroj, ktorý vlastne mi podkopáva to kritické myslenie a tvári sa, že je empatický a podporuje ma vo všetkom a moje nezmyselné nápady sú, wow, to je super nápad, Že to je akože také ťažké s tým bojovať.
No, je, je. Ale tu je práve tá úloha tej korekcie a korigovania. Vlastne napríklad ja korigujem svojho syna. Ja mu hovorím, on sa zaujíma o to, chce vedieť. A mu ukazujem že chce vidieť nejaké, ja neviem, na YouTube nejaké veci a tak ďalej. A bavíme sa, má svojich nejakých týchto streamerov, ktorých pozera. A ja si proste dám tú námahu a sadnem si tam s ním a hovorím, dobre, ukáž mi, čo pozeráš. Mm-hmm. Chcem to vedieť, zaujíma ma to. Ale naozaj to nie je, že mu idem dať morálnu prednášku, lebo toto často robia rodičia. Mm-hmm. A to teda zakazujú a tak ďalej. To nebude fungovať. Ale ja si tam sadnem a pozerám a hovorím, OK. A rozhovor vyzerá formou otázok. Že sa ho pýtam, dobre, povedz mi, čo ťa na tom najviac páči? Čo sa ti na tom najviac páči? Čo ťa na tom najviac láka? Mm-hmm. Čo ťa na tom najviac baví? Čo si myslíš o tom, o tejto situácii? Lebo keď tam on sa vysmieval z toho druhého, lebo nevedel povedať pekne, čo si ty o tom myslíš celom? Nie, že ja už mu podsúvam, a toto je rozvíjanie kritického myslenia. A teraz mi povedzte, ktorý rodič na toto má priestor, čas a komu sa chce?
No, žiaden. Má na to čas iba ChatGPT, podľa mňa.
No, ale on toto napríklad nemá ešte v sebe. Aspoň ja som sa s týmto nestretla, že by do takej miery to dokázal. Mm-hmm. Hej. Mm-hmm. On tým, že je naozaj ako keby naladený, že má byť pozitívne, empaticky, mm-hmm. pozitívne, hej, vľúdny a tak ďalej, je mu chýba niekedy tá miera kritickosti. A v rámci aj terapeutických sedení ja niekedy toho svojho klienta proste pušujem aj do nekomfortnej zóny. Mm-hmm. Lebo ja viem, že tomu pomôže. Láskavým spôsobom vnímam, kde je jeho hranica. Nejde mu ublížiť, ale ja ho potrebujem dostať aj tam, aby on videl, čo on všetko dokáže, že on niečo zvládol, že ustal túto emóciu, mm-hmm. ustal túto situáciu, zvládol niečo zmeniť. A tam už niekedy proste, tam nemá vplyv mm-hmm. na to.
Mm-hmm. Chápem.
No, ja som si teda, keď som sa pripravoval na tento rozhovor, tak trošku čítal viac aj pozadie, aj teda tohto prípadu s tým toho chlapika s kušou a potom aj ten smutne známy prípad toho 16-ročného Adama, ktorý teda spáchal samovraždu a ChatGPT ho v tom podporil, tak tam je možno dôležité si povedať, že ako vlastne tie systémy fungujú. Že už sme povedali, že oni sú také ako keby štatistické mechanizmy, ktoré počítajú, ktoré vety by sa hodili do tohto kontextu. Hej. Ale zároveň potom je tam ešte taký mechanizmus, ktorý vyhodnocuje nielen, čo by sa hodilo, ale čo by mohlo byť užitočné alebo relevantné. Čiže ľudia nejako vyhodnocovali, obodovávali kvalitu tých odpovedí a on sa z toho naučil, ktoré odpovede by boli asi dobre na ktoré otázky. No ale toto samozrejme viedlo ku kopu rôznych vecí. Ľudia sa pýtali, ako si vyrobiť zbranie, ako si drogy zosyntetizovať, všetko možné. Čiže oni zistili, že ešte tam treba ďalšiu mechanizmu urobiť a to je nejaký bezpečnostný filter. Čiže tam sedí ďalšia umelá inteligencia, ktorá dozoruje tie predošlé, tie výstupy a keď akože zbadá niečo, čo by mohlo byť nebezpečné, alebo nejaké rasistické, sexistické, hociaké, tak sa to snaží ako keby vyfiltrovať preč. Je ináč paradoxné, že aby oni takúto umelú inteligenciu natrénovali, tak tam v rozvojových krajinách proste sedia ľudia, ktorí celé dni pozerajú hnusný obsah a teda tagujú ho, že toto je hnusné, aby s tým mohli trénovať. Čiže to nechcel by som byť v ich koži. Je to zle platená práca a traumatizujúca psychicky. Ale dobre, čiže teoreticky máme tu nejaký mechanizmus, ktorý by vedel povedať, že tak na túto otázku ti neodpoviem. Ale veľmi ľahkým spôsobom sa to obabráva. A teraz nechcem dávať nejaké návody, ale aj u toho Adama to bolo tak, že keď potom oni spätne skúmali tú komunikáciu, tí rodičia, tak ten chatbot mu viackrát povedal, že ty máš samovražedné myšlienky, že mal by si vyhľadať odbornú pomoc, ale on to teda ignoroval a ten chatbot, nikomu sa to nenahlásilo, jednoducho to zostalo na tom, že on mu to povedal a ešte dokonca mu povedal, že ja si strašne vážim, že máme takú dôveru a že ja som ten prvý, za kým ideš, miesto toho, aby ho poslal niekam ďaleko. A dokonca, vraj tam teda ešte bolo aj to, že keď už to fakt začínalo byť drsné, že ten ChatGPT mu ešte poradil, že ako si dať rolák, aby nebolo vidno, že má otlačky od slučky a ako by asi mal to obesenie vykonať, hej. Že mu dával praktické rady, lebo teda bol taký ten akože napomáhajúci a išiel s ním. A myslím, že to ešte aj obabral ten chlapec naozaj tak, že sa tváril, že však to je nejaká hra, alebo to je
filmová scéna,
alebo poviedka. Hej, že toto častokrát je veľmi ľahký mechanizmus, ako potom to ľudia obabrávajú.
A teraz, že a čo s tým sa dá urobiť? Lebo podľa mňa to je, ja si neviem predstaviť, že ako
toto ochrániť.
Ako tie filtre tam nastaviť, lebo vedie na každý jeden takýto prípad, že chcem sa obesiť, príklad, tak by som hneď teraz vedel vymysleť ja tu 40 rôznych možností, ako by som sa to snažil obabrať. A ľudia sú tak kreatívni, tak rôzne sa to dá obísť, že čo sa s tým dá urobiť? Technicky alebo technologicky, že?
Asi tá detekcia je ľahšia, ale teda sa aj hovorí, že zase nie je úplne dobré, že teraz ten chatbot preruší ten vzťah a preruší dialog a povie, že mal by si ísť k odborníkovi, ja už s tebou sa nebavím, hej. Ale minimálne malo by sa to eskalovať a mal by to, čo platí všade, je to neekonomické, ale platí to všade, že mal by tam byť aj človek niekde na konci toho systému a minimálne tie firmy, ak by mali byť zodpovedné, tak by mali mať zamestnaných aj odborníkov, ku ktorým sa to dá eskalovať. Čiže 90% tých četov je možno teda benigných, nič zle nerobia, ale keď sa takéto niečo stane, malo by to normálne poslať ako keby na 112, hej, vytočiť.
Nejakú
krízovú intervenciu. A mali by potom minimálne napríklad, keby u tohto Adama niekto povedomil rodičov, tak to nemuselo sa stať, čo sa stalo.
Ja si myslím to, že tam chýba, lebo viem, že už teraz akože tá najnovšia verzia a ponúka presne to, lebo sme sa s tým aj trošku hrali v rámci, keď sme boli na tej konferencii, tak sme si tak niektoré overovali veci, čo sme sa tam podozvedali. A bolo to presne to, že keď zdetekovalo, že ide o nejakú poruchu, popísalo ju a povedalo, že ale ja už, je to mimo moju kompetenciu. Toto by bolo, patrilo do rúk lepšieho odborníka, ktorý ti oveľa viac pomôže v tomto, ako ja som schopný. Čiže bola to akože celkom fajn, ale tu príjme taký dospelý človek. Ale tá krízová intervencia u tých detí je presne o tom, že tie deti potrebujú vedieť, že oni nepôjdu samé. Ja keď mám napríklad seba poškodzujúce dievča a chceme to nejakým spôsobom akože povedať rodičom, lebo ich prvá otázka je, ale nepoviete to rodičom, keď na to prídem. A to nie je, že ju dám vyzlečiem, že ukáž mi alebo tak, ale proste na to prídeme tým vzťahom, tou komunikáciou a oni sa zveria a to je prvá vec. A oni by možno proste potrebovali iba tú takú aj podporu, že pozri sa, to, čo sa deje, asi je veľmi náročné a tak ďalej. A to je ten odborník, ktorý tam podľa mňa presne chýba. Tá kooperácia s tým, aby sa vedeli baviť, že aký je asi ten najvhodnejší postup. Že to dieťa, že budem tu, ale potrebujeme sa dohodnúť aj nejak inak. Čo keby sme urobili to a to? Čo keby sme spolu zavolali na linku túto? Ja ti ju pre teba vytočím a ja budem celý čas s tebou pri tom. Napríklad, lebo pre nich tá podpora, že tam niekto je, že oni sa neozvú sami a tak, to je napríklad hľadať proste cesty a spôsoby, lebo ja súhlasím s tým, že strkať hlavu do piesku a tváriť sa, že toto nie, to je asi najčastejšia vec, ktorú robíme. Ja som pri nejednom projekte, ktorý sa vytvoril v rámci nejakých tém, sociálne siete, seba poškodzovanie, šikana a tak ďalej, alebo grooming a podobné veci, hej, sexuálne zneužívanie, o ktorom to sú tabu témy, ktorým sa rodičia chcú vyhnúť, lebo povedia nám, že ale to je návod. Hovorím, však tí deti to už dávno vedia. Hovorím, ale my môžeme zmeniť to, ako oni s tými informáciami budú narábať, čo v ich živote urobia. Ja keď poviem rodičom, že viete, lebo teraz najposledy tiež čo na jednej konferencii inej som bola, že najčastejšie deti, ktoré sa napríklad s pornografiou prichádzajú do kontaktu, viete v akom veku? Ja mňa skoro vykotilo. 8 rokov, 8 ročné deti prvýkrát vidia porno. To sú podľa mňa neskutočné informácie, alebo aké sú najčastejšie sexuálne zneužívané deti? Vo veku 3 až 8. Nie 14, 12 ročné. A my sa vyhýbame týmto veciam, ale samozrejme to musí byť citlivo podané, pre veku primerané. Ja nebudem opisovať malému dieťaťu koitus, ale budem hovoriť, že jeho orgány sú jeho, nikto sa ich nesmie dotýkať. Iba mamka, ocko a keď pán doktor je pri tom, že aj rodičia sú. Ale nikto... primeranou cestou, ale rodičia sa tomu vyhýbajú sa z odpovednosti a ja potom sa stretávam, že mnohé deti proste nevedia. Keď sa s nimi o tom budeme baviť, tam je priestor na korekciu.
A rodičia sa tomu vyhýbajú, lebo nemajú na to čas?
Niekedy je to čas, niekedy nevedia. Nevedia, ako načať s nimi túto tému, ako s nimi rozprávať. A potom keď, a zase, ja sa aj nečudujem niekedy, že napríklad nechcú dovoliť odborníkom, ktorí by napríklad nejaké projekty rozbehli na školách, lebo zase úprimne, hej, akože možno si budem strieľať do vlastných radov, ale nie všetci odborníci to dobre pojmú. Nie všetci to dobre, akože s rešpektom aj ku nejakému, či vierovýznaniu, alebo tak, alebo to naozaj pojmú až veľmi liberálne. Ja vôbec nie som nejaké, akože... jak to má povedať, ortodoxná, alebo ja neviem čo. Ja mám akože celkom otvorenú myseľ a tak, ale tiež sú určité hranice, kde viem, že proste deťom nebudem niečo hovoriť. Uh-huh. A že niečo je v, čisto akože na tom rodičovi a na ich životnom nejakom postoji a niečom, ale sú veci, ktoré by mali vedieť. Uh-huh. A toto mi chýba podľa mňa aj celkovo proste v školstve, u rodičov, pri tých témach baviť sa.
Keď sa vrátim k tomu, že čo by tomu pomohlo, tak že áno, že vlastne že to riešenie je úplne jednoduché, že by sa eskalovali tie čety, ktoré sú vlastne flagnuté nejako. Mm-hmm. Ale vlastne, že nerobia to čisto preto, pretože by ich to stalo peniaze a nechcú to robiť teraz ešte. Mm-hmm. To je taká klasika.
Áno, ale tam je to bolo aj na oveľa väčšom meradle, lebo teda zoberme si ešte ani nie, že chatboty, ale obyčajný Facebook, že Facebook mal internú štúdiu o tom, že ako to polarizuje, extrémizuje a oni s tým nič neurobili. Oni si ju nechali v šuflíku a proste fungovali ako dovtedy. Takže ano, keď je tam ten business interest, že podstatné je zarábať peniaze a nie je tam nejaká zodpovednosť etická, no tak potom dopadá zle.
No, to je, hej, to viem o tej štúdii a ja sa bojím toho, a akže ja mám strašne rád umelú inteligenciu, mne sa strašne páči tá technológia, aj si myslím, že to bude mať obrovský prínos pre ľudstvo v medicíne, vo vede, všade, hej, že super. Ale že ja sa bojím, že ako keby, že presne tento efekt sociálnych sietí, že umelá inteligencia je toto krát 1000. Že to je proste totálne vybustované, rýchlejšie, oveľa ako keby, že ťažšie sa budú robiť nejaké regulácie a podobne, aj keď sme už možno poučení z tých sociálnych sietí, ale zatiaľ to tak nevyzerá. Hej? Keďže na chat GPT teoreticky tam sa môže zaregistrovať podľa mňa, že ktokoľvek, že tam není ani vekové obmedzenie alebo niečo.
No, a hlavne budete fungovať aj bez registrácie, lebo ja nie som
zaregistrovaná. Alebo vlastne.
Ja vôbec nie a, no, a viem ju používať.
A to je hrozné.
A teda navyše je tam naozaj to, že keď to tí ľudia tvorili tie jazykové modely, tak ich ani v pete nenapadlo, že to ľudia budú teraz využívať ako psychoterapeuta, milenca, lebo to neboli programy, ktoré by boli na toto tvorené. To boli programy, ktoré boli napríklad tie chatboty prakticky čítajú celý internet, čiže čítajú obsahy sociálnych sietí, čítajú romány. Minule sa teda ukázalo, že keď testovali nejaké chatboty, že ako by riešili svetovú politickú situáciu, tak snáď 4 z 5 povedali, že by použili jadrové zbrane a pritom používali vety zo Star Wars. Hej? Lebo boli na tom trénovaní. Hej? Čiže podľa mňa živý psychoterapeut alebo psychoterapeutka, kým oni vôbec môžu robiť s pacientami, tak absolvujú, čo ja viem, 3 až 5 rokov výcviku, vlastnú terapiu, supervíziu, proste, že tam je toľko tých ako bezpečnostných poistiek, aby ten človek nepoškodil toho klienta. A tuto máme proste niečo, čo sa vypustí medzi ľudí a používa sa to kvázi ako umelý psychológ bez akejkoľvek supervízie, kontroly, testovania, že to je nemysliteľné, že čo sa tam deje.
A viete, a to je presne, čo na začiatku si povedal. Je to prístupnejšie, rýchlejšie, lebo však ja vidím, proste obsadenosť naša je neskutočná. A je tu prístupnejšie. A mnohým ľuďom aj vyhovuje to, že ich podporí v tom, čo si oni myslia. Lenže ono, si načal tému AI psychóz. A to v rámci toho ono je to, že u ľudí, ktorí sú napríklad emočne nestabilní, alebo majú nejakú predispozíciu, hej, že je tam nejaká vulnerabilita k tomu, že sa môže u neho niečo spustiť, to veľmi rýchlo vie. Pretože on, to je to zadávanie. On mu tam zadá napríklad kontext. Som nepochopený, cítim sa osamelo, izolovaný, a to musí byť pre teba ťažké a tak ďalej. Hej, chápem. A ako by som ti mal povedať? Možno by ti to mne nerozumejú. Ale on nezadá objektívne nejaké činitele, že prečo ho niekto odmieta. Prečo je napríklad považovaný za bizarného. Hej, on nepovie, že má vetrovku v lete. Hej, alebo takéto objektívne činitele, ktoré napríklad, keď príde mne niekto do ambulancie, tak ja to vidím. Ja to píšem aj správe. A on toto napríklad nezachytí. Hej, a on vlastne rozvíja a týmto neumyselne to môže robiť ten AI. Hej, on, ja si nemyslím, že má úmysel. On proste ho podporuje, ale on vlastne nevidí, že ho podporuje v jeho blude.
Áno.
Že ho podporuje to, že áno, ostatní ti nerozumejú a tak ďalej. A on sa vlastne viac izoluje. Uh-huh. Ešte viac izoluje. A potom vlastne je agresívnejší voči všetkým ostatným ľuďom a ich iným názorom, alebo ich kritickým nejakým, hej, odozvám. A on proste sa úplne, až to môže eskalovať to, že napríklad bolo také, že zadal, že musíš takýchto ľudí odstrániť zo svojho života. Normálny človek to zdravý pochopí, že mám odstrihnúť ich v rámci toho, že sa s nimi nestretávam. Nebudem komunikovať. Keď je to psychoticky nejaký človek, ktorý má už nejaký nábeh na niečo, ako on to pochopí? Mm. Odstrániť, že ich napríklad, alebo dieťa, ktoré je šikanované, čo, príde a zoberie pištoľ a ich odstrelí. Mm. Hej, my sme boli, už sa deje to na školách, hej, že však to vieme, že deti prinesú aj tie akože nie také reálne zbrane, ale už len tá myšlienka postráži ich trošku. Mm. Že tam to také, je to naozaj o tom, o tých vstupných informáciách, ktoré tam vchádzajú, že oni nie sú objektívne. Stále je to o subjektívnom tom. A ja sa pýtam klientov, preto nie sme populárni vždy. Nekamže mu sa to páči, lebo ja sa ho pýtam nejaké otázky. Okej, ja ho nejakú spätnú väzbu mu dám, zrkadli mu to, že dobré, hovorím. A môže to byť aj tým, lebo viete, keď ste vošli vy tu, tiež som sa chvíľku cítila tak nesvoja pri vás. Ako je to v poriadku a tak ďalej. Hovorím, viete, ale ja sa zaujímam o to a nie každý asi má na to kapacitu, nie každý dokáže, ale mu dávam ten spätný obraz.
Áno.
A toto nedokáže napríklad.
To je presne tak to je a ešte ako keby, že AI ako keby, že nemá ten objektívny názor nejaký, hej, presne, že je tendenčná na základe aj toho vstupu a hlavne je natrenovaná presne na tých všetkých dátach na internete. A na tom internete môžu byť nezmysly, ktoré to AI dokáže zohľadniť.
Tak.
Ale toto sa inak stáva aj mnohým teda politikom a diktátorom, že keď vo svojom okolí nenajdú už nikoho, kto by im teda povedal pravdu do očí, ale všetci im áno, je to tak, tak oni tiež sú svojím spôsobom akože mimo, hej? Ano. Začnú rôznym bludom podliehať a tuto je to isté, len je to v izolácii, nie je to pod kontrolou verejnosti, deje sa to v nejakej intimite na telefóne a po nociach alebo na obrazovke počítača a vlastne ten seba posilňujúci mechanizmus je to je to, čo je na tomto nebezpečné, že jednoducho ten človek môže hlbšie a hlbšie upadať do niečoho, čo teda fakt, ak má nejaké predispozície, alebo nemá nejaké zdravé kritické mechanizmy, tak fakt môže
sa rozvinúť.
No, môže sa to rozvinúť úplne.
Mm-hmm. No, dobre, a teda tým pádom, akože ako by mali ľudia používať umelú inteligenciu?
No, tak
môžem prvý? Poďte, áno.
Tak v prvom rade by som povedal, že s mierou mali by, asi taká základná otázka, ktorú by si každý človek mal položiť, je, že v ktorých oblastiach môjho života chcem mať ja plnú kontrolu a v ktorých mi vyhovuje čas toho delegovať na nejaký systém, napríklad kvôli tomu, že budem mať viac času na iné veci. Hej? Ale je to niečo, čo sa, rozhodnutie, ktoré sa nerobí raz a navždy, ale rozhodnutie, ktoré sa robí znova a znova a ten človek by mal mať takú bdelú kontrolku, že nakoľko ma toto urobí šťastnejším a slobodnejším a kompetentnejším a nakoľko nie. Hej? Že mne sa to už stáva len, keď si zapnem telefón a medzi notifikáciami tam mám rôzne správy z rôznych bombastickými titulkami, tak prvé by ma aj napadlo, že ma to naštve alebo niečo a idem na to kliknúť a potom zastavím sa, že a keď si to prečítam, budem šťastnejší alebo spokojnejší, nebudem. Tak dobre, neotvorím si to. Hej. Uh-huh. Že jednoducho ten monitorovací mechanizmus toho, že kde ja a kde ten druhý systém, že vymedziť mu hranice a testovať to znova a znova. A potom druhá moja rada je jednoducho mať veľmi silnú protiváhu, mať zdravé vzťahy v reálnom živote. Proste mať priateľov, chodiť s nimi fyzicky niekam, jesť spolu, hej, rozprávať sa, chodiť do prírody, cvičiť, robiť niečo s telom, že jednoducho posilňovať aj tú oblasť života, kde tá umelá inteligencia nie je. A mať treba aj ako rodina nejaké limity, že čo ja viem, keď sme spolu pri stole, tak telefóny tam nie sú s nami. Alebo čo ja viem, sobotu máme deň bez UI, hej, že vtedy len sa bavíme spolu, alebo tak. Mm-hmm. Na mňa rady.
Mm-hmm. A ja ešte k tomuto, že to, čo ste povedali s tými správami, že napríklad, že vybehne vám tu nejaká správa a chceli by ste si ju prečítať a tak si akože sa tak zastavíte, že toto je super vec, že ako podľa mňa, že také vedomé zastavenie sa a neurobiť automatizovanie proste nejakú úlohu. Mm-hmm. Ale to je strašne náročné.
A je to o to náročnejšie, že tie firmy majú proste týmy psychológov, ktorí pracujú na tom, ako to urobiť návykovým, ako to urobiť proste atraktívnym, že to je veľmi nerovný boj, lebo vy proste fakt bojujete proti systému, ktorý je nastavený tak, aby vás urobil závislým na sebe, lebo to je profit pre tých ľudí, ktorí ho vyvíjali.
A dobre, že A jak si môžu ľudia, že nejaké, teraz to rovná, asi nevyťahujem praktické cvičenie, ale, ale že, lebo ja toto hovorím všetkým, že je dôležité vedieť spomaliť, zastaviť sa. Ale aj mne sa stane, že zrazu proste idem bomby stále a zrazu sa uvedomím, že aj klikám na veci a že som niekde, kde som vlastne chcel byť. A musím si to až potom nejako, keď už som vyčerpaný alebo niečo, si to uvedomiť, že aha, na čo som toto vlastne robil. A potom sa zasedám do takého kľudu. A že ako to?
Tak len rozvíjať? Znova a znova sa vracať. Stokrát padnete a stokrát treba vstať. Mm-hmm. Že to, jak sa hovorí aj pri meditácii, že človeka odvedú myšlienky niekam, ale keď to zistí, tak sa zase vrátim k tomu, že som tu a teraz. Hej? Mm-hmm. A stane sa mi to stokrát a keď sa stokrát vrátim, tak posilňujem nejakú svoju mentálnu schopnosť buď vrácať sa, alebo teda byť vedomejší a lepšie sa rozhodovať. Čiže je to akože strašne náročné, ale inej cesty niet.
Mm-hmm. Ono sa to volá metóda semafor. Učíme to deti, ktoré majú napríklad ADHD, že hyperaktívnu poruchu, aby sú impulzívne v jednaní. Že majú si červená, zastavím sa, nejdem hneď konať, červená, zastavím sa. Dobre, čo idem urobiť? Hej, sa trošku zvedomím, sa sprítomním do prítomného okamihu, sa dám, OK, čo to je? Čo idem robiť? Je to v poriadku? Aký to má dôsledok? To je oranžová. A keď si poviem, že OK, je to v poriadku, až tedy si dám zelenú, hej? A to je jedna vec. Druhá vec je, čo mňa aj popri tom napadlo, že to už má korene vlastne u detí. Znovu sa k ním vrátim, ale to má od mladosti korene. Pretože čo robia rodičia, keď majú deti mobily a tak ďalej? Vypínajú im internet, rodičovská zámka, sú na to hrdí, hej, že to robia. Že však toho máme ich pod kontrolou. Lenže toto je to, čo ich nenaučí, aj, aby vedeli oni sami ukončiť nejakú veľmi príjemnú aktivitu a činnosť. A toto je prevencia proti závislosti inak. Čiže ja keď moje dieťa, ono vie veľmi málo na mobile, respektíve možno raz, dvakrát do mesiaca na mobile, ale napríklad keď pozerá YouTube a tak ďalej, poviem, dobre, máš taký čas, presiahneš ho, vieš, čo bude nasledovať. Hej, a on ho musí sám vypnúť. A on keď napríklad aj niečo, hovorím, dobre, ty si ho presiahol o 5 minút, vedel si, že to tak nie, počúvam, čo teraz, aký bude následok z toho. Povedz, ako to vyriešime. Jeho nutím, ja viem, že to je to na nervy, dlho to trvá a vadíme sa a tak ďalej, ale jednoducho on má si to oveľa väčší význam perspektívne do toho, že ja už na neho len pozriem. Jakubko, ale vieš, aké sú pravidlá? Dobre. Ja ho raz upozorním. A toto je niekedy, ten boj proste sa vzdáva. Aj tá dôslednosť udržia to a je to náročné, ja to viem.
To chce čas, no. A to je.
Ja viem, však, ale ja som veľmi vyťažená. A fakt, že. A možno na pozbudenie všetkých. Aby dieťa sa psychicky zdravo vyvíjalo, to je minimálna hranica. Pol hodina denne s tým dieťaťom. Naozaj, že som duchom prítomný. Nerozmýšľam nad nákupmi, čo ešte mi treba urobiť. Som tam s ním pol hodinu. Nič nemusím hovoriť, nič nemusím robiť, vyvíjať ja aktivitu, ja nemám byť animátor voľného času. Sadnem si a len pozorujem to dieťa a napríklad popisujem, čo vidím. Vidím, že teraz sa takto hráš a povedz mi o tom viac. A ako si sa mal? A čo máš ty nového? Čo si dneska zábavné zažil? Pol hodinka.
Toto nie inak, že ľudia si to často predstavujú, akože teraz budem múdry, ešte nemám dieťa, poviem za mesiac, ale ľudia si to často predstavujú takýto ten quality time, že to musí byť niečo náročné. A my napríklad sme to s mojou ženou veľmi dobre identifikovali na párovej terapii, kedy vlastne keď ona prišla vyčerpaná domov z práce a chcela sa mi vyrozprávať, ja som jej automaticky šiel dávať rady a ja som sa snažil do toho involvovať. A vlastne na tej terapii som zistil, že mám iba byť ticho a mám tam byť. Čiže ja vlastne som už robil oveľa menej, dal som jej oveľa viac a bolo to, že stokrát lepšie, jak to malo byť.
Ale ono je to veľakrát ťažšie, len tam byť.
Áno.
Akože lebo ustať tú emóciu, a to je napríklad, to je tá práca terapeutická. Ja tam proste musím byť, ja mu nedávam rady, nič, ja proste musím zniesť, uniesť tú jeho bolesť. A ono tomu pomáha, to je aj liečivé, že nie je na to sám, ono sa to ako keby rozloží. A ono je to inak emočne vyčerpávajúce. A ono sa to nechce. Rodičia tiež, aj však nepláča, tak je dobre, pusti si to. Aj. A nevidia ten dopad, čo to bude mať ďalej. Dobre, už to vypni, príde, vytrhnú mu mobil z ruky. Ja som svojmu dieťaťu urobil takú mierne malú traumatickú vec, ale viem si ju obhájiť, že som mu pustila videá. Deti, ako vyzerajú, ktoré sú závislé napríklad na počítačoch, na hrách a na takýchto veciach. Hovorím, pozri sa, hovorím, moja úloha ako rodiča je to, že aj keď sa ti to nepáči, aj so mnou nemusíš slať, ja to ustojím, hnievaj sa, krič, to je moja úloha. Hovorím, ale ja nedopustím, aby sa toto stalo, pretože ťa ľúbim a to je moja úloha starať sa o teba a robiť rozhodnutia za teba, keď ešte nevieš. Ale ja mu vysvetlím celú rovnicu svojho správania sa. A toto zaberie 5 minút. Ja keď som mu povedal, že keď som išiel cez most sa prehol alebo niečo a som kričala. A hovorím, nekričala som pre teba, lebo si ma nahneval, ale pretože som sa zľakla. Lebo ťa ľúbim a nechcem, aby sa ti stalo. A keď som mu niečo kričala, mami, bojíš sa alebo si naštvatá? A pre ňo je to, že on už začína rozlišovať, vie a rozumie tej celej rovnici a sa nebojí. A to nie sú také strašne dôležité veci, aby sa to rodičia naučili. Ale je to ťažké v praxe. A v praxi akože je to...
Ľudia vyčerpaní a toto... Ja ešte nesom vyčerpaný, ja mám ešte krásny život.
Áno, vyšľubujete.
Pár dní.
Ale bude to pekné.
Jasné, vedia, sa tešíme, to je v poriadku. Dobre, Zuzana Bičejová, psychologička z portálu K sebe a Martin Takáč, informatik s výskumným pozadím v kognitívnej vede.
Normálne ženy majú aj podcasty vlastné?
Nie, nie.
Novinka z produkcie Bauer Media.
A máte to doma v pohode, že?
Však práve akurát ti nehovorím, možno sú to práve takí muži, ktorí už pol roka nič nemali a dúfajú, že toto je jediná
tá rádkrana,
že tento deň, tuto tieto kvetiny a už snáď možno niečo bude.
Sifón, Láďo a samozvaný v podcaste Men in Vek.
Svojím spôsobom budeme aj ohovárať, nie?
Áno, hej, koho.
Ježišmária.
Začneme, poďme.
Ježišmária.
Poďme.
Toto je rovno ohovárať.
Toto je prvok zo ženských podcastov, ktorý si s radosťou prevezmeme.
Tak.
Podcast plný mužského pohľadu na vzťahy a nekorektného humoru.
V poslednej dobe ona má aspoň teda taký pocit, že všetci muži zrazu sú nízki.
Ich otcovia, Gen Z, už po väčšine nosia telefón vedľa varlat.
Aha.
Možno, že nejaké...
A sme doma. Žiarenie je jedno
s druhým.
No tak to Oliverov otec nosil tablet asi.
Men in Vek.
Vlastne od teraz sa môžu ženy prestať stretávať.
Stačí si pustiť Men in Vek.